Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і галоўныя падзеі аўторка 16 лютага.
Масавая атака ўладаў на журналістаў і праваабаронцаў. Што адбываецца?
7:30 начали звонить в двери, в домофон, потом через 10 появилась группа с болгаркой и с таким молотом для выбивания дверей, поэтому я открыл сам двери, забежали силовики, значит, руки за спину.
Наво что улады збираются притиснуть ИПшнику, комментар эксперта.
Хто за гэтым усім стаіць? Людзі ў пагонах, альбо там амонная эканоміка з гэтага боку, яны вось ціснуць, ім далі загады, яны іх выконваюць.
Чым адметныя сувязі алігархаў і прарасійскай прапаганды ў Беларусі?
Белорусские бизнесмены, мы их называем кошельки Лукашенко, оказывают влияние на медиапространство также, потому что они поддерживают и логистически, и финансово российских пропагандистов, которые приезжают в Беларусь.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Раніцай 16 лютага сілавікі прыйшлі да кіраўнікоў, а таксама ў офіс Беларускай асацыяцыі журналістаў, да Андрэя Бастунца, Алега Агеева і Барыса Гарэцкага. Паралельна з'явілася інфармацыя пра ператрусы ў дамах і кватэрах журналістаў і праваабаронцаў па ўсёй Беларусі, у тым ліку ў офісах праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Мінску і Магілёве.
Намеснік старшыні БАШ Барыс Гарэцкі пасля вопшуку дома, да яго прыйшлі ў палове на 8 раніцы, застаўся на волі. Вось што ён распавёў Еўрарадыё пра тое, што адбывалася.
Я заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов. Наша организация – член Международной Европейской Федерации журналистов. Мы зарегистрированная организация, работаем абсолютно в рамках правового поля. В 7:30 начали звонить в двери, в домофон, потом через какое-то несколько минут, через 10 появилась группа с болгаркой и с таким молотом для выбивания дверей, поэтому я открыл сам двери, забежали силовики, значит, руки за спину, тыры-пыры. Прошел обыск, по санкции Следственный комитет, значит, постановление выписал по 342 статье, вот, ну, забрали телефоны, компьютеры, то, что у нас, мы, в общем-то, ну, наверное, не исключали, что когда-то могут начать давление на БАШ, поэтому было какое-то минимальное количество техники, на котором мы работаем. Ну вот, его забрали. Вот, забрали абсолютно мелочные деньги семейные, ну, такие абсолютно небольшого размера.
А ну, деньги при чем? Деньги при чем? Не объяснили?
Нет, ну они забирали то, что их интересовало. Они забирали, кстати говоря, у меня белорусский писатель Владимир Орлов буквально на прошлой неделе подписал книги свои. И почему-то вот именно эти книги абсолютно все забрали Орлова. Угу. Ну и еще ряд других книжек.
Борис, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, может быть эти вот задержания связаны с теми людьми, которые оплачивают работу у адвоката, с теми, кто уже, ну, задержан?
Ну, я же не знаю, с чем связано задержание. Точнее, я не исключаю, конечно, что это может быть. БАШ никакой террористической и другой деятельности не поддерживал вообще никогда. У нас есть устав, зарегистрированный в Минюсте. Мы строго в рамках устава работаем. И, ну, то есть наша деятельность вся публичная, и она вся в отчетах в Минюст, которые отправляют.
Вот какой сейчас у вас статус?
Никакой. Просто в постановлении было написано, что по месту моего жительства могут находиться вещи и документы, которые могут относиться к материалам дела. Сказали, что нас вызовут. Мне сказали, что меня вызовут.
У межах пиратрусу у офисе БАШ силовики забрали системный блок, течку с заявами на уступление у организацию, а так само проглядели усе працовные месцы шафы. Керовника ассоциации Андрея Бастунца так само отпустили. Вось як ён прокомментовал ситуацию Еврорадио.
Меня забрали из квартиры, отвезли в офис БАШ, где тоже несколько часов продолжался обыск, изъяли часть имущества и оргтехнику. И, собственно, и все, и опечатали офис, опечатан, войти в него без разрешения следствия нельзя. У меня пока никакого статуса по уголовному делу нет, но посмотрим, сегодняшний день еще не закончился. Я думаю, это связано с общей тенденцией давления на гражданское общество, на политическую оппозицию. Мы получили недавно на том же всенародном собрании такую вводную от президента о том, что надо не давать всем спокойно жить. Ну, я думаю, что это... Собственно, сейчас уже думаю, что обыски, допросы, даже аресты сейчас никого не удивляют. Все мы понимаем, с чем это связано.
На пиратрусы у кватэрах і офісах журналістаў і праваабаронцаў адгукнулася Святлана Ціханоўская. Цытата: «Гэта і ёсць сапраўдны дзяржаўны крызіс, бо дзеля ўтрымання ўлады рэжым рэпрэсуе нават тых, хто абараняе правы людзей. Пакуль гэта адбываецца, у небяспецы знаходзяцца ўсе беларусы». Офіс Ціханоўскай ўжо накіраваў адпаведную інфармацыю ў Еўрасаюз і Савет па правах чалавека ААН.
Паводле следчага камітэту, сённяшні напад на прадстаўнікоў незалежных СМІ і праваабаронцаў звязаны з працягам расследавання крымінальнай справы аб фінансаванні пратэстаў.
Цытата: «У межах папярэдняга расследавання з мэты ўстанаўлення абставінаў фінансавання пратэснай дзейнасці следствам ініцыянавана правядзенне пиратрусаў у арганізацыях, якія пазіцыянуюць сябе як праваабарончыя. То бок можна меркаваць, што сілавікі нанеслі візіты арганізацыям, якія дапамагалі затрыманым, у тым ліку журналістам, аплочваць адвакатаў і штрафы».
Еўрарадыё пагутарыла з былой старшынёй БАШ Жаннай Літвіной. Яна кажа, што рэпрэсіям падобнага маштабу Беларуская асацыяцыя журналістаў яшчэ ніколі не падвяргалася.
На вашу думку, што адбываецца зараз? Вось БАШ, праваабаронцы, з чым гэта можа быць звязана?
Ну, перш чым гаварыць, з чым гэта можа быць звязана, таму што, ну, многае, відаць, усё ж такі зразумела ў сённяшняй сітуацыі. Я да гэтага вярнуся крышачку пазней, але тое, што сёння зранку адбываецца, гэта нейкі чорны ранак. Это облава на людей нашей профессии, вот на правоборонцев, на тех самых. То есть, по сутности, стесняется беззаконие супрать журналистов и правоборонцев. Ну, а с чем оно связано? Оно связано, что все, что на сегодняшний день хоть неким чином, вот как бы проявляя, является оппонентом улады, это все треба знищить. И после тих промов, которые гучали на всебелорусском народном сходе, вот занепокоенность станом у информационной просторы, у тем, что до конца не устанет задушить все и проконтролировать, вот, вот эта занепокоенность вылилась сегодня ранком вот у такие как бы деньги. Самое жахливое, что это все санкционованное Генеральной прокуратурой, и что фигурует уже то, что сегодня есть вот информация про то, что это криминальный кодекс, 342 организации подрыхтовка деньги, которые грубо порушают громадский порядок. Журналисты не порушают, журналисты занимаются своим профессийным обовязкам и выконывают свою выключную, я бы сказала, роль у громадства, связанную со сбором и распаўсюдом информации. И вот одно, ну, одна так само, ну, с таких вот просто, ну, невероятно абуральных, один из невероятно абуральных моментов, я хочу просто нагадать, что сегодня протягнется разгляд справы Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. І тое, што ўжо ў папярэдніх судовых слуханнях, як бы ўжо прагучала злачынства, здзейсненыя з дапамогай жылетаў прэса. Это просто апофеоз абсурда. І не ведаю, як з гэтым змагацца. Я магу толькі пажадаць, да не змагацца, як гэта ўсё перажыць трэба. Я толькі хачу пажадаць сваім калегам мудрасці, цвёрдасці. Трымаемся разам, трымаемся праўды. Нашу профессию, ну, все равно до конца не растоптать. Мы все равно невероятно потребны громадству нам только выстоять, вытримать, вот, и с почутем уластной годности выйти из этой, ну, амаль что драматичной ситуации.
Ну, вот, Жанна Миколаевна, ведаете, вот, это все гвалтовные пиратрусы, так, это вот, бодай, что подстава, потому что, вот, губазики, они хотят найти, вот, незаконное финансовое, ну, скажем так, финансирование замежными организациями, вот, БАЖ и остатних. Что вы думаете на этот конт?
Ведаете, я не ведаю, что думают эти, как бы, люди, они выконывают загад. И я думаю, что, ну, я не просто, как бы, выконалцы. А надалее вот есть загад, есть як это у них там зовется, приказ. Вот, и люди просто, поднявшись, вот, ни свет, ни заря, накировались вот, выконывать этот загад. Ну, абсолютно бездумно. И, ну, когда весь час, вот так само, вот есть такая одна пропагандистская, вот такой момент, вот телеграм-каналы виноваты в том, что люди выходят вот на акции, выказывают там свое отмолное ставление до нашей речаисности, то виноваты телеграм-каналы в том, что сегодня, ну, как бы подпорядковываясь этим загадам, выконывают люди в погонах. Это, я лечу, так само продукт той абсолютно тупой пропаганды, якая льется с державных средств массовой информации. Это продукт их несвядомость, продукт политруков, которые опрацовывают и працуют с ними. Ну, все равно одной этому все равно одной этому всему прийде конец. Так не может должиться без конца.
Ты было в уголе такое у истории бажання, что подобное, что такие оператусы гвалтовные?
Ведаете, было 20 годов еще ж таки. С 95 года по 2015 год, тогда, когда была керовником бажа, это все мы называли супредстояние прессы и улады. И были арешты, и краты у того самого Шарамета, у Завадского, изникнение Завадского. Были арешты накладов у друкарнях. Это все было. Но до такого узровню я бы николи не доходила. Я не ведаю, чем это скончится, чем это выкликано. Такая агрессия в дочинении до журналистов. Ну, яна просто пакуль на гэты момант просто не вытлумачыць.
Па выніках ператрусаў у журналістаў і праваабаронцаў канфіскаваныя камп'ютары, тэлефоны, грошы, дакументы, банкаўскія карткі. Ёсць інфармацыя пра затрыманых. Цікава, што з нагоды сітуацыі выказаўся праўладны саюз журналістаў, абвінаваціўшы баш у тым, што асацыяцыя нібыта не заступілася за сябраў праўладнага саюзу, якіх пераследавалі і булілі.
Тут, натуральна, паўстае сустрэчнае пытанне, ці хоць аднойчы заступіліся супрацоўнікі БСЖ за журналістаў недзяржаўных медыяў, якіх затрымлівалі, збівалі, адпраўлялі на суткі, супраць якіх пачыналі крымінальныя справы і ў якіх мэтанакіравана нават стралялі на акцыях. Адказ відавочны.
Тым часам у судзе Фрунзенскага району Мінска 16 лютага працягнуўся разгляд крымінальнай справы супраць журналістак тэлеканалу «Белсат» Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. На працэс змаглі патрапіць толькі прадстаўнікі дзяржсмі, дыпмісіі, адвакаты, сваякі.
Пад дзвярыма засталося чакаць вельмі шмат людзей. Гэта незалежныя журналісты і сябры дзяўчат. Дарэчы, прысутных адмысловыя людзі здымалі на камеру, а ўваход у судовую залу адбываўся праз рамкі, чаго не было 9 лютага, калі дзяўчат пачалі судзіць.
Присутные стали обураться, и вось какая там была атмосфера.
Кто рассказал? Здесь нет свободных мест. А там, где открыть, это в холодильник у себя дома. Открыть, закрыть, можете там проверять. А здесь не надо ничего. Здесь судебное проходит заседание, в административном здании. Вам конкретно уже было указано и сказано. Пока здесь вас не было, все было тихо и спокойно. Никто никаких вопросов не задавал, пока не придет один человек. Задаете, вам и всем скажу. Что здесь на данный момент в зале нет свободных мест. А здесь мы не играем в игру «Верю, не верю». Я вам сказал конкретно, нет свободных мест. Этого достаточно.
Неправда.
Вам достаточно, нам нет.
В прошлый раз были.
Значит, сколько?
Были людей, и места были ползала.
Мы вам не верим, просто не верим. Белорусскому телевидению не верим. Официальным властям не верим.
Кацярыне Андрэевай і Дар'і Чульцовай за стрым на плошчы перамен пагражае да 3 гадоў турмы. Еўрарадыё працягне сачыць за сітуацыяй.
На Еўрарадыё навіны спорту. Індывідуальную гонку на 15 кілометраў на чэмпіянаце свету па біятлоне ў Славеніі выйграла Маркета Давідова з Чэхіі. Яна бездакорна адстралялася на 4 агнявых рубяжах. Найлепшая з беларусак Дынара Лімбекава заняла 17-е месца. Беларуская федэрацыя біятлона выступіла з заявай пра нейкія дэструктыўныя сілы, якія спрабуюць уцягнуць зборную ў палітыку. Падкрэсліваецца, што яна не будзе слухаць меркаванні электронных хуліганаў, якія спрабуюць разваліць беларускі біятлон. Федэрацыя заклікае заўзятараў быць пільнымі. Арина Сабаленко разом з бельгійкою Елізе Мертенс вийшли у паўфінал парнага разраду адкрытага чэмпіянату Аўстраліі. У 1/4 яны лёгка і хутка абыгралі японскі дуэт 6-2, 6-0. Наступныя саперніцы – амерыкана-нідэрландская пара Ніколь Мілічар і Дэміс Хюрс. Беларускі Вера Лапко і Александра Сасновіч выйшлі ў чвэрцьфінал тэніснага турніру ў Мельбурне. Філадельфія выклікала з АХЛ беларускага нападаючага Максіма Сушко. Былы мінскі дынамавец паспеў згуляць за фарм-клуб 3 матчы, а цяпер спадзяецца, што атрымае шанец у НХЛ. А амерыканскага форварда беларускага паходжання Алекса Гальчунюка Караліна абмяняла ў Таронта. 27-гадовы хакеіст паспеў згуляць у гэтым сезоне ў 8 матчах, закінуў адну шайбу. Сусветную алімпійскую кваліфікацыю па боксе адменяць з-за пандэміі каранавіруса. Мяркуецца, што адбор пройдзе на аснове рэйтынгу баксёраў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Камітэт дзяржконтролю прапаноўвае Мінфіну прыціснуць іпэшнікаў. Адпаведны дакумент быў зліты ў сеціва. Калі ўсё ў ім праўда, то ў бліжэйшай будучыні для прадпрымальнікаў вырастуць падаткі і ўнёскі ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва.
У КДК не сталі каментаваць журналістам праўдзівасць дакумента, але і не аспрэчылі яго змест. Сярод прапаноў скасаванне адзінага падатку, павелічэнне плацяжоў у фонд, увядзенне платы за зняцце наяўных, калі сума перавышае 3000 рублёў у месяц, крымінальная адказнасць за ухіленне ад аплаты ўнёску і гэтак далей.
Чым адметныя прапановы КДК і што выклікала неабходнасць такіх зменаў? Як надзейнасці індывідуальных прадпрымальнікаў адаб'юцца гэтыя змены? Хто больш страціць ад такіх змен? ІП ці дзяржава?
На гэтае да іншае пытанне адказвае эканаміст, сябра працоўнай групы па падатковай рэформе Яраслаў Раманчук.
Урад казаў, што мы падаткаў павышаць падаткі цяжа не будзем, але зноў адно кажа там міністэрства фінансаў, другое дыктуе жыццё. І тое, што адбываецца сёння, гэта сведчыць пра тое, што па сутнасці ўсе гэтыя абяцанкі цацанкі, гэта не пра сур'ёзнасць, гэта не пра тое, каб паважаць, шанаваць некае за слова, а проста вось так злажылася.
Але наконт абяцанак цацанак, дарэчы, добра прыгадалі. От Грыша Шарапаў, не ведаю, ведаеце, не ведаеце, яго пытаецца ў вас, Яраслаў, як па-вашаму, наколькі хутка могуць увесці новыя вясёлыя абяцанкі цацанкі для прадпрымальнікаў? Мой ранейшы досвід, як ЭП, гаворыць, што могуць і вельмі хутка. Я так працягну, не зважаючы на рэкамендацыі Раманчука могуць. І стаўленне там кагосьці з Саўміна.
Ведаце, могуць і заўтра ўвесці, таму што ў нас як бы такое становішча як бы вайны, так, і тут грамадзянскага там пакою нейкага гармоніі няма. Спроба была вось не спроба, нават, а была магчымасць, яна была ўладамі вось схавана і не было такой магчымасці. І зноў, хто за гэтым усім стаіць? Ось людзі ў пагонах, альбо там амонная эканоміка з гэтага боку, яны вось ціснуць ім далі на загады, яны іх выконваюць. Але зноў, гэтыя людзі, напрыклад, сёння бы маглі бы, як калі бы хацелі, так? Яны бы маглі друкаваць там 5 мільярдаў рублёў для таго, каб забяспечыць абароткай усе прадпрыемствы, закрыць усе дзіркі, але чаму яны гэта не робяць? Таму што ёсць нацыянальны банк, які не дазваляе ім гэта рабіць. Ён там гнецца, ён там таксама робіць нейкія, ну, як казаць, як піяніст, які іграе ў гэтай становішчы як можа. Ён не і ёсць такі падыход, быццам гэта, ну, што не могуць яшчэ зрабіць для краіны. Яны не ўплываюць на палітычную ўладу, яны не ўплываюць на раду міністраў. Але той факт, што міністэрства фінансаў будзе, таксама, ведаце, што залежыць ад міністра фінансаў? Бюджэт выканання, дэфіцыт бюджэту, грошы на тыя выдаткі, якія ёсць. І калі будзе прынята гэты пакет камітэта дзяржконтролю, міністэрства фінансаў не выканае сваё заданне. Міністэрства фінансаў атрымае па шапцы. І не будзе створана міністэрствам эканомікі новае месцы працы, больш сітуацыя пагоршыцца ў рэгіёна, нават сітуацыя з бяспекай, таму што людзі, якія вось там Лукашэнка кажа, там гэтыя тунеядцы ходзяць, бродзяць па гэтым дарогам, а гэтых тунеядцаў будзе там на раптам на 200-300 тысяч больш. Яны адразу не з'едуць, таму што каранавірус, там яшчэ і локдаўны існуюць.
Іначе такім... кажуць пра тое, што работы хапае, яны так проста работаць не хочуць.
Ну так вось такіх людзей, якія не хацелі працаваць і будуць бадзяцца без справы, таму што за 200-300 рублёў у Беларусі ніхто не будзе. Гэта не праца, гэта проста такія, як павіннасць. Вось. Будзе значна больш. І напруга, перш за ўсё, вось, вясна будзе там 25 сакавіка, 26 красавіка, 1 траўня. Гэта ўсе даты, якія могуць мабілізаваць гэтых людзей супраць безглуздзіцы ўжо сацыяльна-эканамічнай. І глядзіце, там атрымалі за студзень жыроўкі. Некаторых людзі скардзяцца за 30% павелічэнне цэнаў на адсоткі. Акцызы павелічыліся, электраэнергія стала даражэйшая, падаткі на лекі пайшлі ў гору, школа і жыццё стала даражэйшае. А даходы людзей у постаці там у прадпрымальнікаў, праз нейкія трансферты з-за граніцы, вось там гастарбайтары таксама, праз заробкі сталі меншы. Я шмат бюджэтнікаў ведаю ў розных галінах, там і жыллёва-камунальных паслугаў, якія атрымліваюць без папярэджання на 100, 200, 300 рублёў менш менавіта ў студзені. З якай такой нагоды, таму што будзе грошаў няма. Яны ўрады, міністэрства фінансаў кажа, што ну мы не можам плаціць, таму што няма, альбо зноў павялічваецца дэфіцыт бюджэту і крэдыты, вось чаго Лукашэнка пайдзе да Пуціна, альбо зноў трэба зацягваць паясы. Зацягванне паясоў ідзе за кошт людзей. Навошта ў гэтай сітуацыі яшчэ душыць прадпрымальнікаў, якія ну там і так яны сёння ў сітуацыі, што там можа там 100 тысяч і так было б за 2 гады знікне з рынку, таму што няма для іх працы, у людзей попыт такога няма. А проста штучна ствараць сябе такога класага ворага, ну я думаю, што гэта нават Мінфін і Рада міністраў разумеюць, і на Савет бяспекі разумее, Рада бяспекі разумее.
Ну вось, дарэчы, тут адзін з каментатараў піша, што ў яго прыйшла жыроўка на 40%.
Вось, 40-30, нават 40 ёсць. Вот менавіта, зноў, а людзі, што, як мы бачылі ў 2020 годзе, сфера паслугаў, так? Там да 70% мелі зберажэнні там на 3 месяцы. Вось 3 месяцы сканчаюцца ў сакавіку-красавіку. Добра, што людзі маюць там грошы на дэпазытах, рублёвых і валютных. Таксама праяданне гэта не стратэгія. І сёння, калі гэта будзе прынята, аптымальнае паводзіны прадпрымальнікаў закрыццё бізнесу, каб чакаць гэты час, таму што калі ты будзеш працаваць, рызыкі і кошты заб'юць твой бізнес, яшчэ больш пагоршыць твой стан.
Дарэчы, мы ўсё кажам, палохаем людзей, вот калі гэта ўвядуць, але вот што ж гэта, мы так ні разу і не сказалі. Такім чынам, вот да прыкладу, пункт першы. Адмена адзінага падатка і замена яго УСН.
Падатак 16%.
Да, 16...
Праба ў тым, што... Чаму ад 16?
І падвышэнне гэтага падатку да 16% на розныя там юрыдычныя, бухгалтарскія, маркетынгавыя іныя паслугі. Таксама павелічэнне плацяжоў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Ну, вот хтосьці з боку скажа, ну, а што дрэннага ў гэтым? Ну, да прыкладу, вот павелічэнне плацяжоў ФСЗН. Та пенсія будзе большая, чаў ты парышся, ты потым болей атрымаеш. Адмена адзінага падатку. А чым ты лепшы за ўсіх астатніх? Чаму ў цябе адзіны, а ў мяне там падвойны?
Справа ў тым, што логікі няма, так? Калі мы разглядаем сітуацыю, што гэта школа, вось стаўленне да прадпрымальніка, які пачынае нейкую там эканамічную актыўнасць, і стаўленне да буйнога прадпрыемства, гэта рознае, таму што ў цябе няма такога капіталу, ты не можаш узяць там крэдыт пад 2-3% на развіццё, у цябе няма венчурнага рынку капіталу, таму гэта калі вы хацелі б душыць проста вось у карані прадпрымальніка ініцыятыву, тады вось безменавіта тыя сістэма падаткава абкладання, якія ёсць для юрыдычных асобаў. Але чамусьці ва ўсіх краінах, якія былі бедныя, а потым сталі заможныя, так, радыкальна іншы падыход да падаткаабкладання. Нагадаю, што краіна там Паўднёва Карэя, Ірляндія, Швеція, свого боку, перша половина 20-го віку, Злучені Штати, перша половина 20-го віку, 19-й вік. Коли ми кажемо, що треба, ось, у гэтай краіне таксама гэта ёсць, такія падаткі, так? Нам трэба не арыентавацца не на тыя стандарты, якія сёння ў іх існуюць, а тады, калі яны былі беднымі, калі не хацелі быць, і тады дзяржава забірала не больш за 15% ВУПу. У Беларусі 45% ВУПу плюс яшчэ рэгуляторныя кошты, гэта палова коштаў, плюс яшчэ, калі, напрыклад, паглядзець, вось гэта стандартныя плацяжы, то ад чыстага прыбытку, вось, ну, там 80% трэба заплаціць падатку. Падаткі вот столькі, а можна яшчэ больш, я знаю, такія бізнесы, у якіх чысты прыбытак быў менше за налоговы тяжар. І таким чином, коли ми сьогодні ось введем гэты драстичні драконовські податковий тяжар, плюс ще контрольна нагрузка, плюс регуляторна нагрузка, так далі, тому далі, просто працювати буде немагчима, тому що кошти заб'ють гэты бізнес. А коли ще ми додамо до гэтага тое, що треба там з ідентифікаційними марками, аренда у нас забойча дорогая, кредити у нас недоступні, ось, тоді, ну, а з чого заробляти? Вось тому, коли ми вось душим менавіта гэта вось зровень базовий предпринимальництва, адкуль буде гэты зровень інший, тому що з предпринимальництва у нормальовій країні, ось так, ти складаєш некий сімейний капітал, сімейний бізнес, перший зровень заробляють на гэтым зровні, потім є гроші, є ідеї, є розуміння ринку, створається там малое предприємство, ЗАО і різна інша форма, іде інвестування, іде узрост, і магчыма з гэтага вырастає і добрыя бізнесы. Але калі нема гэтага базавага ўзроўня, хто будзе вам патрыхтаваць? ПТУ будзе і выканкамы рабіць месца працы? Знову нагадаю, выснову Міністерства эканомікі пры падрыхтоўцы да гэтага хуралу 6-га, што толькі 7% месц працы, зробленых у краіне, высока там даходныя, высокатэхналагічныя. 93% гэта проста там вось 200-300 рублёў і для галачкі палачкі. Не, тому тільки предпринимальники можуть робити. Нема ні одного історичного прикладу, коли б країна стала заможною на підставі держплану. Кропка. Тут треба просто ось кабліновиковці, які тепер мовчать, коли союзи предпринимальників, які знову мовчать, замість того, щоб підтримати Жанну Тарасевич, яка зробила, на мій погляд, там героїчну таку от, хоч і м'яку справоздачу на цьому хуралі, зглядіть, що оборинулося. Треба, щоб всі структури, які працюють менавіта в цій сфері структури розвиття предпринимальництва, узяли і становче підтримали менавіта предпринимальництва. Згодно з посилками на Конституцію, з посилками на декрети укази президента, з посилками на закони, які прийняті, тому що коли всі будуть мовчати, а тільки кажуть, ну, предпринимальникам, нехай їх зарежуть, вони не потрібні. Потім прийдуть за малим бізнесом, потім прийдуть за там середнім бізнесом, і так буде, і не, він не зникне, просто це те, що ми бачимо на поводинах під дочиненню там до Брестського акумуляторного заводу, до інших бізнесів, це просто рейдерський захоп при допомозі ось такої риторики, бицем нешто порушають там.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыкам гурта «Разбітае сэрца пацана» Дзяніса Тарасенку і Аляксандра Кавалёва асудзілі на 15 сутак кожнага. Напярэдадні такі ж прысуд вынеслі фронтмену гурта Паўлу Гарадніцкаму і басісту Андрэю Осіпчыку. Музыкаў затрымалі 13 лютага падчас канцэрта на базе ў Смалявіцкім раёне. Прэс-служба МУЗ заявіла, што там адбывалася несанкцыянаванае масавае мерапрыемства пад выглядам музычнай вечарыны. Дарэчы, на судзе ў віну Гарадніцкаму паставілі тое, што на канцэрце выкарыстоўваліся бел-чырвона-белы стяги и выказывали незадоволенность у дочинения до президента Республики Беларусь. Платформа Netflix анонсавала дакументальны фільм «Biggie – I Got a Story to Tell» пра знакамітага рэпера і зорцы 90-х The Notorious B.I.G. Фільм раскажа пра раннія этапы кар'еры і жыццё рэпера, якія прыйшліся на канец 80-х і пачатак 90-х. The Notorious B.I.G. актыўна выступаў з 1991 па 1997 год. Яго альбомы не раз станавіліся платінавымі, а самаго яго называлі адным з найвялікшых рэпераў усіх часоў. У 1997 годзе ва ўзросце 24 гадоў рэпер быў забіты. У карціне зняліся спявачка Фейт Эванс, рэпер і блізкі сябар Біггі Ліл Ті, Лиз. І многі інші колеги і сябри Notorious B.I.G., актриси і мати репера Віолетта Уоллес, виступить у ролі виконавчого продюсера фільму разом з музиком Шоном Компс. Фільм вийде 1 сиквіка. Lucasfilm розірвала контракт з Джиной Карано, бойцом ММА і актрисою, яка виконала роль Кари Дюн у «Мандалорці». Вона більше не з'явиться ні у цьому шоу, ні у інших проєктах «Позорним воїнам». Рішення було прийнято з-за заяви у Кари у Інстаграм, де вона порівняла сучасних республіканців у США з габреями під час Другої сусвітньої і Холокоста. Слова викликали сперечки серед аудиторії, і многі виступили супроти її дальнейшого удзелу у шоу. Варто відзначити, що політичні заяви актрисы притягивали негативную увагу и ранее. У теперешний час на Disney Plus вышли 2 сезоны «Мандалорца», третий по чутках почнут сдымать у красовику. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Ну а теперь погутарим про буйный бизнес, двухбаковый, украино-белорусский. Мы недавно писали про то, что кум Путина, украинский олигарх Медведчук, тримает гроши у белорусских банков, подконтрольных наближенным до Лукашенко бизнесменам Алексею Алексину и Миколаю Воробью.
Натурально, что як белорусский бизнес мае интересы в Украине, так и украинские бизнесмены у Беларуси. А часом яны повязаны интересам супольным. Пусть только выглядая на то, что частку таких супольных белорусско-украинских бизнес-проектов у своих интересах выкарыстовывае Кремль. На гэтае да іншае пытанне адказвае директор по даследованиях международной безпеки Европейской экспертной ассоциации «Эксперт Айсенс» Мария Аудеева.
Ваш артикул расследования называется «Медведчук и оточение Лукашенко. Что супольного у схемах, какие Кремль выкарыстовывает для уплыву на Украину и Беларусь?» Ну, для тех, кто не ведает, я нагадаю, что Медведчук – это такой украинский олигарх. Так вот, размова в вашем материале идет про, ну, такой бизнес – які мають білоруські бізнесмени в Україні, українські у Білорусі, а може бути супольний там білорусько-український бізнес у обох наших країнах. Але що з ним не так? Що притягнуло вашу увагу до всієї цієї ситуації?
Поводом для статті стало запрещення в Україні, введення санкцій в Україні в відношенні народного депутата от оппозиционной платформы «За жизнь» Тараса Казака. Как ваши слушатели, наверное, знают, 2 февраля президент Украины Зеленский подписал соответствующий указ в отношении Тараса Казака, которым ввел действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. И санкции были введены в отношении лично него и компаний, которые ему принадлежат, также его телеканалов, которыми он формально владеет, это телеканал 112, News One и ZIK. Почему формально владеет? Потому что вы упомянули здесь уже Медведчука, всегда называют в Украине и за рубежом фактическим владельцем канала Виктора Медведчука. Сам Виктор Медведчук находится с 2014 года под американскими санкциями, в отношении него введены санкции, поэтому он не может фактически владеть активами для того, что, потому что будет подпадать под санкции. Таким образом, ищутся разнообразные схемы для того, чтобы использование этих схем позволяло и влиять на медиапространство, на политическую сферу, и также получать прибыль от финансовых схем, которые во многом реализуется с помощью России, с помощью Кремля, который создает для этого условия. Когда мы начали это изучать, то увидели, что на самом деле и у Виктора Медведчука, и у Тараса Казака есть плотные связи с Белоруссией. Ну, просто один такой момент, например, Тарас Казак в белорусских банках держит около 7 миллионов евро. То есть в украинских банках он показывает небольшие какие-то сбережения, согласно его декларации официальной. В Беларуси у него 7 миллионов евро, то есть, ну, вряд ли бы человек стал держать деньги, такие значительные суммы, в банках, которым он не доверяет. И когда мы посмотрели, что это за банки, то оказалось, что эти банки принадлежат белорусским бизнесменам, так называемым кошелькам Лукашенко, то есть тем бизнесменам, которые фактически финансируют режим Лукашенко, а значит финансируют и репрессии, и насилие, и все, что сейчас происходит в Беларуси. Но никакой бизнес не может существовать без того, чтобы мы создавали для этого благоприятные условия. И такие благоприятные условия во многом создаются российской стороной. То есть создаются схемы, в которых белорусские и украинские бизнесмены участвуют либо совместно, либо они каким-то образом связаны. И эти схемы позволяют получать прибыли, которые дальше конвертируются в медиа и политическое влияние. Ну и, соответственно, для финансирования различных акций и мероприятий.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.